რადიო თავისუფლება FM 103.4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ სიძულვილის ენაზე საუბარს. სიძულვილის ენა წინასაარჩევნო დისკურსში როგორ, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, გაინტენსიურდა თუ რაღა დაგიმალოთ და პრეზიდენტობის კანდიდატებთან საუბრების ციკლშიც გაისმა რა ერთი საკმაოდ მკაფიოც იყო ზოგიერთი სიგნალი, რაც შეიძლება ჩაითვალოს კი არა და იყო ასეთი სიძულვილის ენა. არის აქ საკითხი განზრახვის ალბათ პრობლემა და ასევე არის შემიძლია ვთქვა ამ საკითხში გაუნათლებლობის პრობლემაც. ვიტყოდი, არ შემეშინდება ამ სიტყვის და წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. მედიის განვითარების ფონდი აკვირდება ხოლმე ამ საკითხს და ამჯერად წინასარჩევნო პერიოდში თინა გოგოლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის. მიესალმებით თქვენს მაყურებელს.
რა იყო ბოდიში, რა იყო ესე ვთქვათ, რა სივრცეში ეძებდით სიძულვილის ენის გამოვლინებას? ჯერ განუმარტოთ, არ იქნება ზედმეტი ჩემთვის პირველ რიგში, რა არის სიძულვილის ენა და რატომ არის ის თქვენი ყურადღების ცენტრში მუდმივად?
ჩვენი დაკვირვების საგანი იყო, როგორც მეინსტრიმული მედია, ტელევიზიები, საინფორმაციო და ანალიტიკური გადაცემები, ასევე ონლაინ მედია და ბეჭდური მედია და სიძულვილის ენა, როგორც ესეთი დისკრიმინაციული გამოხატვები, რომლებიც გამოყოფს ამა თუ იმ ჯგუფს და არის მის მიმართ შეურაცხმყოფელი ან სხვა სახით დისკრიმინაციული, ეს იყო ჩვენი, ესე ვთქვათ, ძირითადი აქცენტი და ინტერესის სფერო. ჩვენ აქ არ გვაქვს შეყვანილი პოლიტიკური ოპონირების დროს შეურაცხმყოფელი განცხადებები, ეს არის სუფთა დისკრიმინაციული განცხადებები და დაჯგუფებული არის კვლევაში პრეზიდენტობის კანდიდატების მიერ გაკეთებული განცხადებები, პოლიტიკური პარტიების და სუბიექტების მიერ განცხადებული და გაკეთებული განცხადებები და ასევე პრეზიდენტობის კანდიდატების მიმართ და პოლიტიკური პარტიების მიმართ გაკეთებული განცხადებები. კვლევა მოიცავს პირველი აგვისტოდან 15 ოქტომბრის პერიოდს და მოიცავს იმ მედია საშუალებებს, რომლებიც ამ თავღნიშნა.
მე მინდა მსმენელს ვთხოვო, ჩვენ შევუდგებით ახლა საუბარს უკვე თემატურად, რომ იტყვიან რა არის ყველაზე ხშირი გამოვლინება სიძულვილის ენისა იმ სივრცეში, რაზეც ახლა ქალბატონი თინა ლაპარაკობდა, და თუ კი რაიმე ვთქვათ, ან გეცნობათ, არ ვიცი, იზიარებთ ან პირიქით თქვენს, ასე ვთქვათ, პროტესტს იწვევს, დაგვირეკეთ ზოგადად ამ თემაზე რა მოსაზრების ხართ, დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა ჩვენს სტუმარს 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 არის თუ არა ეს პრობლემა თქვენი აზრით ამ თაობაზე, თუ შეიძლება იყოს ჩართული, იყოს ბოდიში, და ტექნიკურ საკითხი იყო რაღაცა, ჰაერის მომარაგება სტუდიის, რომელიც რაღა დაგიმალოთ და გჭირდება, ცხელი იქნება თუ გრილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ბოდიში ამ გადახვევისთვის და ვაგრძელებ გადაცემას. რა არის ყველაზე ხშირი, რაც თვალში გვხვდება სიძულვილის ენის, ესე ვთქვათ, ნიმუშად?
ამ შემთხვევაში თუ საერთო სურათ შევხედავთ და გავაერთიანებთ სამივე პრეზიდენტობის კანდიდატებს, პარტიებს და ასე შემდეგ, ყველაზე ხშირად გვხვდებოდა ქსენოფობიური განცხადებები, შემდეგ ამას მოსდევდა თურქოფობიული, ჰომოფობიური განცხადებები, იყო რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციის შემთხვევები, ძალადობის წამახალისებელი განცხადებები, რაც ასევე ძალიან შემაშფოთებელი არის, გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია და რასიზმის ერთი შემთხვევა შეგვხვდა დაკვირვებისას. პარტიების და პოლიტიკური სუბიექტების მიხედვით ეს სხვანაირად ნაწილდება, მაგრამ ქსენოფობია არის ისევ პირველ ადგილს იკავებს ამ შემთხვევაში.
შეგვიძლია მაგალითების მოყვანა ვთქვათ?
მაგალითების მოყვანა მე შემიძლია ვთქვა ის გზავნილები, რაც ამ განცხადებებში ძირითადად გვხვდება ხოლმე. ქსენოფობიული განწყობები იყო ანტიმიგრანტული შინაარსი შემცველი, მიგრაციის პროცესებთან დაკავშირებული, იყო ჩინელების მიმართაც გაკეთებული განცხადებები, ესე ვთქვათ ქსენოფობიური შინაარსის, მაგრამ ძირითადი უფრო დიდი პორცია ამ ყველაფრისა იყო ანტიმიგრანტული განწყობები. და ნუ რაც შეეხება გზავნილებს, გზავნილები იყო შემდეგი, რომ საქართველოში ეთნიკურად ქართველები მალე უმცირესობაში აღმოჩნდებიან, ის რომ მიგრაცია საფრთხე არის და მათ შორის ტერორიზმის საფრთხესთანაც იყო დაკავშირებული, რომ ხდება ქვეყნის ფარული ანექსია და ასე შემდეგ.
მესმის თქვენ გარკვეული ამოცანა გქონდათ, როცა ამაზე მუშაობდით, მაგრამ თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს. როგორც პროფესიონალის ამ შემთხვევაში, როცა აკვირდებით ამ ყველაფერს, რას ხედავთ ამ გამოხატვების უკან, რას აფრთხეს ხედავთ? რატომ არის მნიშვნელოვანი ამაზე დაკვირვება და ამაზე ლაპარაკი?
საფრთხე არის ისევ ქსენოფობიური განწყობების გაღვივება, რაც შემდეგ შეიძლება კონფლიქტებში გადაიზარდოს ქსენოფობიური ხასიათის, იქნება ეს თუ რასისტული ხასიათის კონფლიქტები, საზოგადოების პოლარიზება, საერთოდ რომელიმე თქვათ ეთნიკური ჯგუფის საფრთხე წარმოჩენა, ისტორიას თუ გადავხედავთ, არასდროს არ მიდის ხოლმე დადებით შედეგამდე. ამიტომ საფრთხეები ნათელია არის და ეს არის საზოგადოების პოლარიზება, ქსენოფობიური განწყობების გაღვივება, შესაძლო კონფლიქტების წარმოქმნა ამ ნიადაგზე.
ჩვენ ვიცით, რომ არის 25 კანდიდატი რეგისტრირებული საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ვიცით ასევე, რომ ამ 25-დან პროცესზე, ვთქვათ, დადასტურებულად ვიცით, 8 არის ტექნიკური კანდიდატი, რაც დავთვალეთ ამ პერიოდში. ესე იგი, ვინც რჩება იქ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა, როგორ ვთქვა, სხვადასხვა შანსი აქვს გამარჯვების ყველა კანდიდატს. ყველა ეს 25-ვე კანდიდატი იქნება ბიულეტინში. მე მაინტერესებს, ვის რომელ კანდიდატს რა თემები უყვარს ამ კუთხით გულისხმობ, როცა სიძულვილის ენის გამოხატვებს აკვირდებოდით, როგორები არიან, თქვათ, რა თემები უყვართ კანდიდატებს? უყვართ იმის, ალბათ ფიქრობენ, რომ ამით მოიგებენ, თქვათ, ამ რჩეველთა რაღაც ნაწილის გულს, ვიღაცას, ვიღაცის პოზიციას თუ ხედვებს შეხმიანებიან, არ ვიცი, სხვა რა უნდა იყოს, თქვა, წინას არჩევნოდ გზავნილების მიზანი, მაგრამ აი დავა ზუსტოდ ვის რა უყვარს?
ვის რა უყვარს? თავისუფალი საქართველოს ლიდერს და პრეზიდენტობის კანდიდატ კახაკუკავას, ესე ვთქვათ, უფრო მეტად უყვარს ქსენოფობიური განცხადებების გაკეთება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დაკვირვებით, ქსენოფობიური განცხადებები მრავლობს მის რიტორიკაში. ასევე გვხვდება ჰომოფობიული და თურქოფობიული განცხადებებიც და ერთი რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციაც, რომელიც ასევე მიგრაციის თემასთან და ისლამო იყო დაკავშირებული და ისევ ისლამოფობიური ხასიათი ჰქონდა. ბატონ შალვანათელაშვილსაც ქსენოფობიური განცხადებებით შეგვიძლია ვთქვათ გამოვყოთ, თუმცა არის მის ლიტოლიკაში თურქოფობიული და ესე ვთქვათ ჰომოფობიური განცხადებებიც და ნუ ძირითადად ლიტორიკაში არის ქსენოფობიური, თურქოფობიური, სიძულვილის წამახალისებელი განცხადებები. ჰქონდა ეთნიკური ნიშნის ჩუღლის გაღვივების ორი შემთხვევა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებში. ეს იყო წინასაარჩევნო შეხვედრების დროს ეთნიკურ სომხებთან შეხვედრისას, მან ეთნიკურ სამხებისა და თურქების უფლებრივი მდგომარეობა შეადარა, ესე იგი, მოქალაქეობის მიღების კონტექსტში და იყო ერთი ქსენოფობიური განცხადებაც, რომელიც გაშუქდა ტელევიზიაში, იყო ძველი განცხადება, მაგრამ რადგან ჩვენი ესე იგი მონიტორინგის სუბიექტი ტელევიზიაში გაშუქდა, ესეც მოხდა, ესე ვთქვათ, რეპორტში.
როგორ ფიქრობთ და ესე მსმენელს მიმართავ, რამდენად აქტუალურია დღეს ეს შეკითხვა მსმენელს ეხება უფრო, რამდენად აქტუალურია დღეს ის საკითხები, რაზეც ახლა ქალბატონი თინა ლაპარაკობს და როგორ ხედავთ თქვენ ამ საკითხებს, იქნებ საერთოდაც არ ხედავთ პრობლემად, ესეც საინტერესო იქნება რომ მოვისმინოთ, რამდენად მოგწონთ ასეთი განცხადებები პრეზიდენტობის კანდიდატების ამ შემთხვევაში, რადგან წინა საარჩევნო კონტექსტზე ლაპარაკობთ და რამდენად თვლით რომ ეს რასაც ისინი სამენ ხას აი ამ ტიპის განცხადებებით, როცა ლაპარაკობენ ამა თუ იმ ჯგუფზე საქართველოსში მყოფი ადამიანების, იქნება მოქალაქეები თუ არამოქალაქეები, როცა ლაპარაკობენ მიგრაციაზე და ასე შემდეგ, როგორ აღიქვამთ თქვენ ამ ყველაფერს და რამდენად თვლით ამას გამოწვევად, პრობლემად, საფრთხედ და ასე შემდეგ. საინტერესოა, ბუნებრივია ჩვენ გამოკვლევას ვერ ჩავატარებთ ეთერში, მაგრამ საინტერესო იქნება მოსაზრებების მოსმენა, რამდენად სწორად დიქცევიან თუნდაც იმ თვალსაზრისით, სწორად მოქცევაზე ვერ ვილაპარაკებთ საერთოდ, მაგრამ როცა ამ თემებს ვეხებით, იმ თვალსაზრისით რომ ვთქვათ მოიპოვებენ, პრაგმატული თვალსაზრისით რომ მოიპოვებენ ამომრჩევლების სიმპათიას ამით. და ასე ვთქვათ, მსმენელების აზრს მოვისმენთ ამაზე. მიგრანტების ტალღა არის ერთ-ერთი თემა, რომელიც კი ბატონო, მეც მოვისმინე არაერთხელ, პირადადაც და მედიის საშუალებითაც, რაც ესე ვთქვათ, ქმნის რაღაც წარმოჩენილია როგორც საფრთხე, ესე როგორც ერთიანი საფრთხე ყველა მიგრანტი, ყველა ესე ვთქვათ, წარმომავლობის მიგრანტი. ერთ-ერთმა კანდიდატმა პრეზიდენტობის ისიც თქვა, რომ გაურკვეველი წარმომავლობის ადამიანებს 60,000 ადამიანსო ესე ვთქვათ, ჩამოვარდნენ მოქალაქეობას, როგორც კი პრეზიდენტი გამხდებიო, ოღონ არ დაუზუსტებია გაურკვეველ წარმომავლობად ის რას თვლით ან რა ჯგუფს ელაპარაკობდა. და ესეც ნათელი იყო, რომ რაღაც საზოგადოების რაღაც ნაწილზე იყო გათვლილი. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონი, ნინო მიესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე უბრალოდ ერთი რაღაცა ვერ გამიგია თანამედროვე დემოკრატიულ სტანდარტებიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი ჩვენი წინაპრები იყვნენ ქსენოფობები, როცა საქართველოს იპოვდნენ თურქები, ირანელები და ათასი ჯულის ბარბაროსი რელიგიის მიმდევრები, მუს გვავლებდნენ და ასეული წლები იჯდნენ და მერე იმათ ყრიდნენ. ესე იგი ქსენოფობები ყოფნა, ქსენოფობები არიან ფაშისტები მაგალითად და ნაცისტები უბრალოდ, რომლებმაც მოინდომეს ებრაელების გაწყვეტა, ქალბატონო თინა, და არა ის ევროპელები, რომლებიც დიახინოთ დიახართ ჩვენ არ გვინდა ჩვენთან უცხო კულტურის დიქტატორული ერევნის მოსახლეობის უკვე შემოყვანა. ვისაც დემოკრატიის დამყარება თავის სახელმწიფოში კი არ უნდა, არამედ ხვის სახელმწიფოში დამყარებული დემოკრატიით უნდა ისარგებლოს ისევ იმავე ხალხის უფლებების საწინააღმდეგოდ. აი ესაა ქსენოფობია, როცა სხვა დამპყრობელი ველური და ბარბაროსული რელიგიის მოსახლეობა იჭრება თავისუფალ ზონაში. საქართველოში, როცა ჩვენ უკვე ვივსებით ჩვენი ისტორიული ის ხო მოქალაქეები და ისინი არის ანტიდემოკრატიული, ანუ ვიტყვით ერევნებას, ანტიდემოკრატიული ღირებულების მოქალაქეობის გავსება საქართველოში, ეს იქნება რუსი ჩვენი ოკუპანტი, თურქი, ირანელი თუ ვიღაცა კიდე სხვა გადამთიელი, რომელიც ჩვენ ქრისტიანულ ღირებულებს, რომელიც ტოლია ევროპული ქრისტიანულ ღირებულებსაც ეწინააღმდეგება და სარგებლობს რომ ამ რელიგიის მეშვეობით ჩვენი ტერიტორია დაიპყროს თავისი ღირებულების გასავრცელებლად და მერე ჩვენზე თავზე მოსახვევად, რომ თურმე ჩვენთან დემოკრატია და იმან თავისი უფლები უნდა განავითაროს.
რაში ხედავთ საფრთხეს დღეს, იქნებ მითხრათ ისტორიაზე?
საფრთხე თითის რაში ხედავთ ალბატონი?
აი პირადად თქვენ მითხარით რაში ხედავთ? დიახ,
აი საქართველო იცლება.
საქართველო არა, თქვენ პირადად თუ შეიძლება.
არასა, დიახ, დიახ, მე ქართველი ვარ. მე ჩემი სახელმწიფო იცლება რა, მწვავე სოციალური ანტიევროპული დემოკრატიული ღირებულების გამო. საქართველოს მოსახლეობით, რომელიც გარბის საზღვარგარეთ. იმიტომ რომ სახელმწიფოში პრორუსული ოლიგარქიული სიტუაცია და ამ ადგილს იკავებენ რუსეთის მოკავშირე ქვეყნების მოქალაქეები. ესენი არიან ირანელები, თურქები, სირიელები, ვისანაც ის ერთად ებრძვის ამერიკას. აი ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი, იმიტომ ჩვენ ეს ანტიდემოკრატიული მოსახლეობა არ ვიცით, როდესაც გაგვიჩვალისებს ნატო სტანდარტებთან მიმართებაში. როდის გამოიყვანს ამას რუსები თავისასარგებლოდ მიტინგების სახით, რომ ჩვენ აღარ გვინდა ნატო, როცა ამ ხალხით ის გააოსებს საქართველოს, მე თავისუფლად ჩაატარებს მიტინგს, შეურებს თავის რუსეთუნებს და მე უმტკიცე შენ ევროპას, ესენი ქართველები არიან თუ არა ქართველები და როცა ბალტიისპირეთში იძახიან ვინც არის ის ლატვიური ენა, ესტონური არ მიიჩნევ მოქალაქეს. მოქალაქეების უფლებას და ისტორიის ისინი ქსენოფობები არიან. ჩვენ რატომ არ გვაქვს ანალოგიური უფლების გამოყენება, როცა ცუტინგ უკიდებენ ესტონიას, ლატვიას, ლიტვას? რატომ არ მიიჩნევა თვალდახუჭული იმის გამო, რომ იმას 100,000 კონდა?
გასაგები,
ნაშოვნი თუ იარაღები აღიქვა 200,000 ბინის კედვიდან გამომდინარე მოქალაქეობა.
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს მსმენელის ეს მოსაზრება რაღაცნაირად ძალიან კომპლექსური იყო. ერთი მხრივ იყო სწორედ ესე ვთქვათ, ეხმიანებოდა სწორედ აი მგზავნილებს, რაზეც არის გათვლილი ეს გზავნილები პოლიტიკოსების. მეორე მხრივ მსმენელი ლაპარაკობდა დემოკრატიაზე და რომ აი ეს მიგრაციის პროცესის, მიგრანტების შემოსვლას უკავშირებს, ასევე ხედავს როგორც საფრთხეს, როგორც ამბობს თვითონ, არ ვიცი, დასავლური ღირებულებებისთვის და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისთვის. მე ცოტა დავიბენით გისმენთ, აბა.
პირველ რიგში რა შეეხება ქსენოფობიურ განცხადებებს და ქსენოფობიურ დამოკიდებულებებს, მინდა გავმიჩნო სახელმწიფო პოლიტიკა და ქსენოფობიური განცხადებები ერთმანეთისგან, ანუ შეიძლება არ გაემიჯოს, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ მსმენელის ესე ვთქვათ განცხადებებშიც ქსენოფობიური ვორდინგი, ესე ვთქვათ ბოდიში ინგლისურ სიტყვისთვის, ანუ ეს სიტყვები, რაც არის ბარბაროსული, დამპყრობლული რელიგიის მქონე ადამიანები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს უკვე ანუ დისკრიმინაციული მიდგომა არის ადამიანის მიმართ რელიგიური კუთხით, ხო? მოდი ეს ვაღიაროთ პირველ რიგში.
ხო, რადგან ამ რელიგიის წარმომადგენელი ხარ, ესე იგი, ხო?
ის და ცოტა უპრიანად მიმაჩნია ისტორიული კონტექსტის თანამედროვე სიტუაციაში გადმოტანა, ის იქნება ომები თუ დამპყრობლები თუ ასე შემდეგ, იმიტომ სახელმწიფო არსებობს, სახელმწიფოს აქვს მექანიზმები და ჩვენ არ ვართ ღია ომის პირობებში, თქვა ამა თუ იმ ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანებთან თუ სახელმწიფოსთან. ამიტომ ცოტა რთული არის ამაზე კომენტარის გაკეთება, როცა ისტორიულ კონტექსტში აქ კიდემ მოვისმინე ოკუპაციასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, და ქსენოფობიურ განცხადებებში ხშირად გვხვდება ის, რომ თურქეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები და ამის გაიგივება ხდება რუსულ ოკუპაციასთან, რაც ჩემთვის, ანუ რაც ასევე არასწორი არის რეალური ოკუპაციასთან და ვთქვათ იმასთან, რასაც ამ განცხადებების ავტორები მიიჩნევენ ოკუპაციას, ეს არის ვთქვათ რეალური სიტუაციის დაკნინება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. Ну, მეტი,
როცა ხო რელიგიის, ასე ვთქვათ, სხვა რელიგიის ადამიანების ყოფნას ქვეყანაში და იმას, რომ ისინი ახორციელებენ ამ რელიგიას, როგორ ვთქვა, დადიან თავიანთ სალოცავში და ახორციელებენ ამას გულისხმობ, ამას ხედავ ერთი რო საფრთხედი და მეორე იგივე ტიპის საფრთხედი, რაც არის ოკუპაცია, რომელიც აბსოლუტურად რეალური რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის. კიდევ ყავს მსმენელი, ბოდიში გალოდინეთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთა. ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ნინო. ძალიან სული ჩართვა იყო როშოვის ეგ.
თქვენი ბრძანეს, თქვენი სათქმელი თქვით.
ხო, კი, ვიცხმეთ, მაგრამ ძალიან სული ჩართვა იყო.
იმიტომ რომ ის მსმენელი ვერ გიპასუხებთ და ამიტომ ჯობს თქვენ.
არა, არა, წინა კაცო, აწმინდა ის ჩართვა ის ეგ.
მე
ის მსმენელი არის ყველაფრის ექსპერტი, ყველა რადიოებში რეკო.
ეს მისი უფლებაა და თქვენიც ბრძანეთ,
ბატონო. კი ბატონო, მე ბრძანები არ მაქვს, მაგრამ
ბრძანეთ.
ეხლა საბერძნეთში ცხოვრობენ, ლამის ნახევარ საქართველო იქ არის, სალონიკში და ათენში. აბა ჩავიდეს ერთი თუ кайბი ჩედო ხესავთო ცხოვრობთ, აქ შეგამოყაროს. მე მაგალითად ვარ ეროვნების შომერხი, მყავს აზერბაიჯანელი მეგობრები. ძალიან რამაკო
იმათან მეგობრობითაც. როგორ შეიძლება ესეთი ლაპარაკი ან ესეთი შენობები რაღაცა უაზრო ლაპარაკი საერთოდ გინდა რადიოში, გინდა ოჯახში, გინდა აი საჯარო აი სას ეგებება ხალხი. არ შეიძლება ეგეთი რაღაცის ლაპარაკი. ფინიში ყოველ შემთხვევაში. ამდენი ეროვნული ადამიანმა დღემდე მოახდია ეს უროო საქმე არ არის. ხომ ხოსური არა, ამდენი ებრაელი, ამდენი შამიხი, ამდენი აზერბაიჯანელი, ამდენი აშირიელი და რა ვიცი, ვინდა კურტები და ყველა და ყველა. არც აი არანაირი არ შეიძლება ესეთი ლაპარაკი რადიოში. თქვენ მხრივ არა, თქვენ ძალიან კარგად
იცით, ვილაპარაკოთ, ნურც ლაპარაკის შეგვეშინდება ბატონო. აი რატომ ფიქრობთ, რომ არ შეიძლება ასეთი ლაპარაკი საჯარო სივრცეში იქნება? გნებავთ რადიოში?
აი რატომ, იმიტომ არა, ქარბატონი, აი რატომ არის, რა ის არის საკირო, რას მოგვიწავს ეგ? რა, ბრეგადერო შეგვიმა შე 500 კაცი და მიადგებიან თურქებს და გადიდაკინა წაჭაკი და ხვირის რა, კარგი აშორია მე.
დიდი მადლობა რომ დაგვირეკე. დიახ.
ნახევრი საქართველო არის ასული თურქეთში სამუშაოდ რა. თუ არის კიდან თუ რა.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დროდადრო გვეხმიანებით. ძალიან მნიშვნელოვანი ზარი იყო ეს. და დიდი მადლობა რომ არ დაიზარეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ჩვენ ყოველთვის და ბოლო ხანსაც ხშირად ვლაპარაკობთ ამ საკითხებზე. ძალიან კარგი იყო მსმენელის მიერ ის პარალელი სწორედ რომ საქართველოს მოქალაქეები არიან სხვა ქვეყნებში და ძალიან როგორ ვთქვა თვალსაჩინო და კარგი მაგალითია იმისი რომ წარმოიდგინო შენი თავი სხვა ქვეყანაში გნებავთ მოქალაქის და გნებავთ არამოქალაქის სტატუსით და მოისმინო მსგავსი განცხადებები სწორედ იმ ნიშნით რომ შემთხვევით ხარ საქართველოს მოქალაქე ან რადგან ახლა ვლაპარაკობთ ასე ვთქვათ უმრავლესობის პოზიციაზე ან ეროვნებით ქართველი ხარ მე ყოველთვის როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე ასეთ თემებზე სულ ეს თავად ჩემთვის ანუ აბსოლუტურად მოცემულობა არის რომ ადამიანი ნებისმიერი ჩვენგანი ნებისმიერი ნიშნით შეიძლება აღმოჩნდეს უმცირესობა და არის უმცირესობა თუ ნიშნებს ავირჩევთ გააჩნია რა ნიშანს ავირჩევთ ხომ ამიტომ ნურ ძალიან მცდარია ფიქრი ისე რომ აი ჩვენ ვართ უმრავლესობა და რაღაც ეს არის როგორც თქვა უპირატესობა, რაღაც სხვაზე ზემოთ დგომა და ასე შემდეგ, რაღაც სხვა და უფრო ზე ინტერესები აქვს უმრავლესობას თითქოს ყოველთვის. ეს არის საშიში სხვა თვალსაზრისით, სხვა საფრთხეების ქმნის და ძალიან კონკრეტულს და მე აღარ მინდა რომ კიდევ ერთხელ და დამობრუნდებით ჩვენ ბოლო დროიდან ერთ ძალიან ძიმე შემთხვევას კვლელობას გულისხმობ თბილისში მომხდარ სულ ცოტა ხნის წინ. მსმენელი ყავს გაბატონო თინა ბოდიში მოგცემთ საშუალებას საუბრის მოუსმინოთ მას დილა მშვიდობის ეთერში ხართ არ გამოვიდა რაღაც 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი მინდა რომ გამოეხმაუროთ ჩვენს მეორე მსმენელს რომელმაც დაგვირეკა
მე ძალიან გამიხარდა რომ ეს მსვენელი შემოვიდა ეთერში, იმიტომ რომ ძალიან არ ვიტყოდი რომ იშვიათი, მაგრამ უფრო ხშირად გვესმის ესე ვთქვათ ძალიან კაცრი პოზიციები იმის შესახებ რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა, უნდა დავიცვათ მიგრანტებისგან, უნდა დავიცვათ ესე ვთქვათ ბარბაროსებისგან და ასე შემდეგ და ესეთი პოზიციები ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი გაშღერებაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეთნიკური უმცირესობები და სმხრიდან თუ ასე სხვა ადამიანებისგან, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ ცოტა ბალანსი რო აღდგეს ეს დისკრიმინაცია ციულ და ტოლერანტულ განცხადებებს შორის ძალიან კარგი იქნება საზოგადოებისთვის საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებისთვის და იმისთვის რომ თქვათ ისევ ეს ქსენოფობიური განწყობები გაცილებით უფრო ტრაგიკულ შედეგებამდე არ მივიდეს და არ გადაიზარდოს დაპირისპირებებში.
ხო მოდი წავიკითხავ რამდენიმე ციტატას. რომელიც გაქვთ მოტანილი ამ მოყვანილი ამ გამოკვლევაში, აღარ არის საჭირო ვინ რა თქვა, ასე ვთქვათ, ამოიცნობთ კიდე წინა პრეზიდენტის ახალ სარვახსენებ ანიჭებდა საქართველოს მოქალაქეობას თურქ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩამოსული იყვნენ ბათუმში და არაფერი აკავშირებდათ საქართველოსთან. თქვენ კი არ მოგცათ მოქალაქეობა. თითქოს ხო პოზიტიურად მიმართავს იმ ჯგუფს მოქალაქეების ამ შემთხვევაში სომეხი ეროვნებისას უმრავლესად, ხო, იმ რეგიონში, მაგრამ თითქოს მაგრამ არც ასე ვთქვათ მათთვის, ანუ პოზიტიური მათთვისაც
არის ეს, იმიტომ რომ შედარება ერთი ეთნიკური ჯგუფის მეორე ეთნიკურ ჯგუფთან უფლებრივი მდგომარეობის იქ არის ძალიან
სხვა საკრიტიკებია პოლიტიკური ოპონენტი,
ხო, მაგრამ ანუ
ასე ვთქვათ შედეგი სხვა გამოვიდა
ნამდვილად.
მუსლიმი მიგრანტები საქართველოსთვის გაცილებით უფრო დიდ და მასშტაბურ საფრთხეს წარმოადგენენ ვიდრე ირანელის მიერ ქართველი ქალის გაუპატიურება შეიძლება იყოს. ამ ფრაზის არც მე კარგად ვერ ჩავწუდი მართალი გითხრათ, ალბათ კონტექსტში იყო რამე უფრო ნათელი.
ეს ფრაზა
არის უფრო ცუდია იყო?
არა, ეს ფრაზა არის ესე ვთქვათ მიგრანტების რელიგიური ნიშნით გამოყოფაზე ისლამოფობიური და ის აზოგადებს თვითონ პროცესს, ვიდრე ერთჯერად შემთხვევას და ადარებს, რომ ერთჯერადი შემთხვევა შეიძლება ესე ვთქვათ გადავიტანოს, მაგრამ ეს დიდი საფრთხე მაინც ესე ვთქვათ ჩვენ თავს არის და
მაინც იმის უფრო უნდა გვეშინოდეს ვიდრე
ხომ დანაშაულის.
ნეტანც ასე იყოს და მათი ლაზების რიცხვი იმდენი იყოს, რამდენ ურჯულოსაც მიცეს საქართველოს მოქალაქეობა და გაურკვეველ პიროვნებას. მიხალ სააკაშვილი ორი ხელით აწერდა მოქალაქეობებს, ურიგებდა მარჯვნიდან და მარცხნიდან. 45000 ხმა ამ საეჭო რელიგიური აღსარებლობის, მათ შორის ფუნდამენტალური აღსარებლობის სწორედ მათუდევთ ჯიბეში. ხო, რაღაც ეხმიანება წინის წინა განცხადებას. რა რამდენი რამ არის ეს განცხადებაში? არც კი ვიცი.
რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია, ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია, არ თქმული ნათქვა მინდა ასე შემდეგ.
ხო, ამ რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის შეიძლება ის სამიზნედ სხვა სთული სხვა ეთნიკურ ჯგუფს. ანუ რას ვამბობ, აქ კიდევ ემატება იმას, რომ ერთი რომ ვთქვათ ამით აშავებს, ამ შემთხვევაში ისინი ვინც არიან პოლიტიკოსები ან უწოდებენ თავს პოლიტიკოსებს, მეორე მხრივ იმ თანმიმდევრული ვერ არის იმ თავის პოზიციაშიც, რადგან ამ შემთხვევაში ის ამით ასე ვთქვათ შეურაცხყოფას აყენებს მინიმუმ, თუნდაც თუ კი ის თulis უპირატესად და ეთნიკური ნიშნის გამოყოფს ქართველებს, მუსულმან ქართველებს.
და თქმა უნდა,
საერთოდ დავიწყდება ალბათ, რომ ასეთები არიან საქართველოში. ეს ქმედება მსმენელს შეგახსენებთ გავერთე ციტატებში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ თინა გოგოლაძე, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის კვლევაზე სიძულვილის ენა წინას არჩევნო დისკურსში. საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 აგვისტოდან მოყოლებული, აგერ 15 ოქტომბრამდე ბრძანეთ, ხო, გავუტანოთ თინა, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა პლატფორმაზე, სხვადასხვა პოლიტიკოსის მიერ, პრეზიდენტობის კანდიდატის მიერ, რა იყო ესე ვთქვათ, ვერ ვიტყვი რა გაეპარათ თქვენ, ნუ რას აცხადებდნენ და რა იყო ყველაზე მკაფიო მაგალითები ამისა. ეს ქმედება ლგბტთემის მხარდაჭერა იგულისხმება, ჩემი აზრით სამარცხვინოა. გურამ კაშიას არ ვიცნობ, მაგრამ მას ვერც ხელს ჩამოვარდნა და ვერც ჭიქას ავწევ მასთან ერთად. ეს კიდევ დღეს უკვე დასავლეთში ეს საკითხი სადამდე მივიდა, ვხედავთ ჰომოსექსუალობა ამოიღეს იმ რეესტრიდან როგორც დაავადება და უკვე მიდის ბრძოლა იმისთვის, რომ ეს ოჯახებად დააკანონო, შვილის აყვანის უფლება მიცენ და სხვა და სხვა. დაახლოებით იგივე პროცესები იწყება გარკვეული საერთაშორისო ძალების მიერ მსოფლიოში, რომ აი ეს მორფიუმი და ეს ნარკოტიკები გადააქციონ ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტებად.
აი ეს ძალიან კარგი მაგალითი არის იმის, როგორ ადებენ ანუ ჰომოფობიურ საჩულს სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებს. ანუ ხშირად ეს არის გაიგივებული ნარკომომხმარებლებთან, ნარკოლიბერალიზაციასთან და ამ ორი თემის დაკავშირება ძირითადად მიზნად ისახავს ესე უფრო მწვავე ისედაც არსებული მწვავე ჰომოფობიური განწყობების უფრო გახმავებას და გამწვავებას.
მინდა რომ მე რამდენიმე წუთით კიდევ გავაგრძელოთ ახალი ამბების დრო მოვიდა ქალბატონ ცინა. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სიძულვილის ენაზე წინასარჩევნო პერიოდში. როგორი და რა თემებზე იყო, ასე ვთქვათ, გამოყენებული რა თემებში ეს სიძულვილის ენა, იმისთვის რომ კანდიდატებს მათი აზრით ისინი თვლიან, რომ ამით ვთქვათ, რომ ვიღაც ამორჩევლების ნაწილს ეხმიანებიან და მათ გრძნობებს თუ არ ვიცი მოსაზრებებს და პოზიციებს და ამითაც სურთ ამორჩევლების მიმხრობა. ალბათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო როდონაია ახლა მიკროფონთან. ახალ ამბებს გაგვაცნობს, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.
არსანთრობა ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა სამოქალაქო სექტორზე შეტევის გაგრძელებად შეაფასა. იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის გამოსვლა კოპენჰაგენში ანტიკორუფციულ კონფერენციაზე. იმის მაგივრად, რომ პასუხი გასცეს ბრალდებებს, რომელიც სავარაუდო კორუფციასთან და კონკრეტული ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით არსებობს, პირა თავდასხმებზე გადმოდის და სამოქალაქო სექტორზე სრულიად უადგილო შეტევებს აგრძელებს, განუცხადა ინტერპრეს ნიუს ეკა გიგაურმა. ისევე თქმით, მაშინ როცა სამთავრობო სექტორი ითხოვდა რეფორმებს ანტიკორუფციული მიმართულებით, თეატრ ლუკიანმა მას მხარი არ დაუჭირა, ისევე როგორც ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნის ინიციატივას, რომლის საჭიროებაც ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა განსაკუთრებულად მძაფრად წარმოაჩინა. ამის სანაცვლოდ იმეორებს და უსაბუთებელ ბრალდებებს და ფაქტობრივად ჭორაობს საერთაშორისო ფორუმზე, რითიც პირველ რიგში საკუთარ თავს აყენებს დარტყმას და არასერიოზულად წარმოაჩენს და შემდეგ ქვეყანას, რაც ძალიან სამწუხაროა, განაცხადა გიგაურმა. 24 ოქტომბერს კოპენჰაგენში ანტიკორუფციულ კონფერენციაზე საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ გიორგი ონიანმა ისაუბრა არასამთავრობო სექტორის პოზიციაზე, რომ საქართველოში ღია მართლობის პროცესმა კრახი განიცადა, არ განხორციელდა ანტიკორუფციული რეფორმები და ნათლად ჩანს მაღალი დონის კორუფცია და დემოკრატიის პრობლემები. მართველი პარტია კი თავს ესხმის და პოლიტიკურად მიკერძოებულს უწოდებს არასამთავრობო სექტორს, რომელიც ამ პრობლემებზე ღიად საუბრობს. საპასუხოდ თეატრ ლუკიანმა განაცხადა, რომ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ თავისუფალი და მრავალფეროვანია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფუძნება 2 საათშია შესაძლებელი და არასამთავრობო ორგანიზაციების თავისუფლებას ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ ნა სექტორის წარმომადგენლებს შეუძლიათ იუსტიციის მინისტრს დანიაშიც კი მიწვნენ. ამავე გამოსვლისას თეატრ ლუკიანმა საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელზე ეკა გიგაურზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის ყოფილი მართველი პარტიის დროს მაღალ თანამდებობას იკავებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და სავარაუდოდ მონაწილეობდა მშვიდობიანი მანიფესტაციის დარბევის ხელშეწყობაში 2007 წლის ნოემბერში. ლუკიანის განცხადებითვე ეს საქმე ამჟამად განიხილება საქართველოს სასამართლოში, სადაც გიგაური დღემდე არ მის ულაპასუხების გასაცემად. იუსტიციის მინისტრის თქმით, საზოგადოებამ ზუსტად უნდა გაიგოს, იღებდა თუ არა საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი მონაწილეობას მშვიდობიანი მანიფესტაციის დარბევის ხელშეწყობაში, რასაც ერთი პირის გარდაცვალება და ბევრი მოქალაქის დაშავება მოხდა. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დღეს ინტერვიუს მისცემს ტელეკომპანიებს იმედს, რუსთავიოს და ტევე-პირველს. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რატომ მხოლოდ სამი ტელეარხი, ქართული ოცნების პრესსამსახურში უპასუხეს, რომ ამჯერად ინტერვიუ იქნება ყველაზე რეიტინგული ток-შოუების წამყვანებთან. ამანამდე ქართულმა ოცნებამ გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად პარტიის თავმჯდომარემ პოლიტიკაში დაბრუნებისთანავე ვრცელი ინტერვიუ მისცა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ამიტომ დღეს მხოლოდ სამი ტელეკომპანიის, რუსთავიორის, იმედის და ტევე-პირველი ჟურნალისტებს მისცემს ინტერვიუს, მედიასთან შეხვედრებს კი მომავალში სხვადასხვა ფორმატით გააგრძელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი აპირებს დატოვოს მოსკოვთან ხელმოწერილი შეთანხმება საშუალო და მოკლე რადიუსის რაკეტების ლიკვიდაციის თაობაზე. ტრამპის შეფასებით, რუსეთი დიდი ხანია შეთანხმებას არ ყვებს, ამიტომ შეერთებულ შტატებს ხელშეკრულებაზე უარი ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ უნდა ეთქვა. ამასთან დონალდ ტრამპი მზად არის გააძლიეროს ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთული პოტენციალი. ამერიკა გაზრდის თავის ბირთულ არსენალს, სანამ რუსეთი, ჩინეთი ან მსოფლიოს ნებისმიერი სხვა ქვეყანა არ მიხვდება, რომ შეუ შეუძლებელია და უსჯელად ემუქრებოდნენ ჩვენი და ჩვენი მოკავშირეების უსაფრთხოებას, განაცხადა ჟურნალისტებს პრეზიდენტმა ტრამპმა. მან რუსეთის და ჩინეთის მოქმედებებს მზარდი საფრთხე უწოდა. თუ ხალხი გონს არ მოეგება, ბირთულ არსენალს გავზრდით, ჩვენ უფრო მეტი ფული გვაქვს, ვიდრე ვინმე სხვას, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. დონალდ ტრამპმა პირველად გასულ კვირაში განაცხადა, რომ ვაშინგტონი დატოვებს მოსკოვთან 31 წლის წინ გაფორმებულ ხელშეკრულებას, საშუალო და მოკლე რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების ლიკვიდაციის ხელშეკრულებას 1987 წელს მოაწერეს ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების და საბჭოთა კავშირის მაშინდელმა ლიდერებმა რონალდ რეიგანმა და მიხაილ გორბაჩოვმა. ვაშინგტონი მოსკოვს ადანაშაულებს საშუალო რადიუსის ახალი ბირთვული რაკეტის შექმნაში, რაც არღვევს 31 წლის წინანდელ შეთანხმებას. რუსეთის ხელისუფლება ამბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ხელშეკრულებიდან შეერთებული შტატების გასვლა მსოფლიოს უფრო სახიფათოს გახდის და მოსკოვს აიძულებს გადადგას ნაბიჯები ძალთა ბალანსის აღსადგენად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი მეორე დღეა მოსკოვში იმყოფება. დღეს ის შეხვდება პრეზიდენტ პუტინს და სავარაუდოდ განხილვის ერთ-ერთი თემა სწორედ ეს საკითხი იქნება. ეს თემა 22 ოქტომბერს განიხილებოდა ბოლტონის შეხვედრებზეც რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანთან, პატრუშევთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვთან.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ წინა საარჩევნო პერიოდში სიძულვილის ენის გამოყენებაზე. საპრეზიდენტო არჩევნებია, კიდევ უფრო გააქტიურებული არიან პოლიტიკოსები, იცით რომ კანდიდატები ბევრნი არიან და ასე ვთქვათ, რომ მედია პლატფორმებზე რა გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, მათი განცხადებები, რომლებიც წარმოადგენდა სიძულვილის ენის ნიმუშებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ნიშნით. თინა გოგოლაძე მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელია, ჩვენი სტუმარი და მკვლევის ავტორი, და მე გავაგრძელებს დამენანა ერთი ორი ციტატა დამსჯა კიდე მგონი. გავაგრძელებ გულისხმობ ციტატებს, რომლებიც მოყვანილია და ასეც ბევრს ნახავთ კიდევ მედიაში, ალბათ ყველაზე ისეთები ამოკრიფეთ მოყვანილია ამ გამოკვლევაში. მან, ანუ პირზე ამბობს ესეთ კანდიდატი პრეზიდენტობის პირზე, რომელიც 2018 წლის 17 მაისს, რომელიც თავს დაესხა ლგბტ თემის წარმომადგენელს
აქციის განმავლობაში,
ეს გავაშუქეთ ჩვენ, ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა იყო მართლაც. მან არაპიროვნებას გაარტყა სილა, როდესაც გამომსვლელი იყო აქციაზე, ლგბტ ესე ვთქვათ უფლებების მხარდამჭერ აქციაზე გამომსვლელს, თითქოს გამვლელს გავდა, ისე რომ ჩაიარა ეს სცენა, თუ არ გახსოვთ, ესე ახალგაზრდა ჩაიარა, გააწნა სახეში და მან არაპიროვნებას გაარტყა სილაო პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი ამბობს, არამედ უზნეობას გაარტყა სილა, მან გაარტყა იმ პროცესებს, რაც თავზე არის მოხვეული. და ევროპასაც თუ უნდა საქართველო კეთილინებოს და მიიღოს ჩვენი წესებით, ჩვენი ხასიათით, ჩვენი ადათწესებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქართველები და არ ვართ არც ევროპელები და არც აზიელები.
ხო. დიახ, აი ეს კონკრეტული
ანუ ჩვენი ადათწესებით გამოდის, რომ ასე რას არ მოგვეწონება, ავიღებს და გავარტყამთ მე თხლიჭა.
ხო, აი ეს განცხადება არის იმ ნარატივის ნაწილი, სადაც სუბიექტები აცხადებენ იმას, რომ LGBT თემის უფლებრივი მდგომარეობა არა საქართველოს პრობლემა არის, არამედ დასავლური ცივილიზაციის მიერ არის თავსმოხვეული და საქართველოში ადარიან ადამიანები, ვისაც ეს პრობლემები აწუხებთ. და ეს არის გარკვეული სახით დისტანცირება და ესე ვთქვათ უფრო მეტად გარიყვა იმ ადამიანების, ვისთვისაც ეს საკითხები ყველასთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, მაგრამ ვისთვისაც ეს ყოველდღიურობა არის, ვისთვისაც ეს ყოველდღიურობაში ხვდება ეს პრობლემები და აგრესია და სხვადასხვა ბარიერები, ხელოვნურად შექმნილი ბარიერები, ამ ადამიანების კიდევ უფრო გარიყვა არის და არაღიარება ამ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის ბრძოლისთვის გაღებული, ესე ვთქვათ, ძალისხმევის და ასე შემდეგ.
ხო, და ეს არის რა ქვია, სულ რომ არც იცოდე ვინ თქვა, რატომ თქვა და ასე შემდეგ, ეს არც ისინი ვართ, არც მიწისა ვართ, არც ისა ნეიტრალიტეტის ასე ვთქვათ, მქადაგებელი, ეგრეთ წოდებული ნეიტრალიტეტის ვიტყოდი, ვინაიდან როცა ამაზე არის ლაპარაკი, იქ ბევრი კითხვა ჩნდება, რაზე პასუხებიც ასეთ პირებს ნაკლებად აქვთ ხოლმე. და კიდევ ერთი, საქართველოს რომ ნარკოტიკული საშუალებების მწარმოებელ ქვეყნად იქცეს, ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მთავარი თემა არის ამ წინასაარჩევნო კამპანიის. გულისხმობ მთავრობის ინიციატივას, საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა, ასე ვთქვათ, მისი
მუშაობის პროცესში, ხო,
რაღაცა გაიწვიეს, გამოიწვიეს, მაგრამ მეუბრუნდებითო დაგვპირდნენ. საქართველოს რომ ნარკოტიკული საშუალებების მწარმოებელ ქვეყნად იქცეს, საქართველოს ბარდელად იქცეს და ლგბტ-ს დროშები ფრიალებდეს კავკასიაში, ქართველი ადამიანი ამის ღირსი არის? კითხულობს ერთ-ერთი კანდიდატი პრეზიდენტობის.
კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური განწყობების მქონე თემას ისევ ებმის LGBT თემის თემა, ესე ვთქვათ, კავშირი არის, ანუ გაიგივებული არის ნარკომომხმარებლებთან, გაიგივებული არის სხვადასხვა პრობლემებთან და სხვათა შორის, ანუ ერთ-ერთი მესიჯი ის არის, რომ წინააღმდეგობაში მოდის ქართულ ღირებულებებთან, ქართულ იდენტობასთან, რელიგიურ ეთნიკურ ღირებულებებთან და ანუ ეს ერთ-ერთი ისეთი ნათელი მაგალითია ნარატივისა, რომელსაც ხშირად ხვდებით.
როცა არ ვიცი, ვირმემ შეიძლება გულუბრყვილობა ჩათვალოს, მსმენელს შეგახსენებ, თინა გოგოლაძეა ჩვენი სტუმარი მედიის განვითარების ფონდიდან და ვლაპარაკობთ სიძულვილის ენაზე წინასაარჩევნო დისკურსში. ეს არის კვლევა ამ ორგანიზაციის, თინა ქალბატონი, თინა გახლავთ ავტორი ამ კვლევისა და საწყისში ვთქვი და არ ვიცი, შეიძლება ბევრმა ჩათვალოს ეს გულუბრყვილო ხედვად, რომ არის ერთი ვთქვათ განზრახვა, როცა ადამიანი ამას განზრახვით აკეთებს, ასეთ განცხადებებს და იცის რატომ ამბობს ამას, და მე მაინც რაღაცნაირად ნახევარი ნახევარზე ავიღებდი განზრახვას და იმას, რომ თლად გაცნობიერებული, თლად სრული კი არა და ცოდნა თუნდაც საშუალო ამ საკითხების ამ ადამიანებს, ვინც ასეთ განცხადებს აკეთებს, არ აქვთ.
უფრო ცოტა სხვა,
აი ვფიქრობ, სილის გაწונה მოეწონა, თუ არ ვიცით, გაწונהზე მეტი იყო საკმაოდ, ისეთი დარწმა იყო მაშინ იმ აქციაზე. მაგრამ რომ ჩაევლოდა, არ ვიცი ხა, თქვა სხვა სხვა ვითარება რომ ენახა სადმე და აი ამ ასეთი რაღაცის გამო და არც ამისგან რომ არ ვარც დაცული, ეს ნახეთ და საერთოდ არ არის არც საქილი კოდ, არც არანაირად სრული აბსოლუტური ტრაგიკული ამბავია, რომ ენახავ თქვათ ამის გამო დაჭრა მკვლელობა, ნეტა ასევე განცხადებით გააგრძელებდა ამ ამბავს.
აი კონკრეტულად
როგორც ჩვენ ხედავთ, მე ზღვარი აღარ არის
კონკრეტულ პიროვნებასა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძირითადად მსხვერპლის დადანაშაულება არის ესეთი პრაქტიკა განცხადებებში და ის რიტორიკა, რომ არავინ არაფერს არ უშლით, მაგრამ აი ამ მაგრამს რაც მოყვება ძირითადად არის ძალადობის გამართლება, ძალადობისკენ მოწოდება, ესე ვთქვათ, ყველანაირი ქმედების ესე ვთქვათ გამართლება იმით, რომ ეს ჩვენთვის მიუღებელია და ამ მაგრამის მე რაც მოდის არის ძალიან ძიმე და ამ შემთხვევაში 50 ჩემი პირადი მოსაზრებით 50-50 არა უფრო 60-30
60-ია განზრახვა გააზრებული ის მთლიანად ბოროტება და მაინც აკეთებს ადამიანი
მე ჩემი პირადი აზრით ეგ არის.
არა, კარგი,
დაუკლოთ 10% იყოს 60-40-ზე, მაგრამ ის რომ ეს თემები რეზონანსულია და ის რომ ამ მრჩეველში თუ საზოგადოებაში იწვევს იმ რეაქციებს, რაც მათთვის მისაღები არის, ამის უგულებელყოფა მათთვის სასურველი არის, ამის უგულებელყოფა ცოტა ესეთი იქნებოდა ოპტიმისტული, ძალიან ოპტიმიストური მითხრა.
ხო, ამაში გეთანხმებით, არა, ის რომ შეიძლება ეს მიზანს ეს ეფექტიანი იყოს, ამაში შემიძლია რომ დაგეთანხმოთ წილად სამწუხაროდ.
ამიტომ დავუმატეთ პროცენტი.
ხო, არ მეგონა ამ თემაზე თუ ბოლოს ვაჭრობით დავასრულებდი რესპონდენტთან, ვინ მეტი და ვინ ნაკლები. მსმენელს გეტყვით, თინა გოგოლაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, ქალბატონო თინა. მედიის გამითარების ფონდის წარმომადგენელი და ჩვენ ვლაპარაკობდით სიძულვილის ენაზე წინასწარჩენო დისკურსში. ჩვენ ამ თემებს, ამ ტიპისას, სხვას კიდევ ჩვენ საზოგადოებას ში რა როგორ ვლინდება და რაზე შეიძლება ვიფიქროთ, ვილაპარაკოთ. არ არის საშიში მაინც იმ სმენას, რომელმაც დაგვირეკა ცოტა ხნის წინ. ვილაპარაკოთ, არა უშავს ერთმანეთს, დავილაპარაკოთ, გავუზიაროთ გარკვეული, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ფარგლებში ეს დასაშვებია და ნუ შეგვეშინდება ამის, რადგან არის რაღაც გამოწვევები და პრობლემები, რომლების უგულებელ ყოფაც უბრალოდ ინფანტილიზმი იქნებოდა და ინფანტილიზმი კიდე არც ერთ პრობლემას არ ჭრის, ის რომ რაღაცა ადგე და უბრალოდ ვითომც არ ყოფილა, ან აი თუნდაც ის დამოკიდებულება რომ რაღაც ადამიანებს რაღაც ჯგუფზე ჩათვალო რომ უმნიშვნელონი არიან, რაღაც ნიშნით ჩათვალო ასე, ან უფრო ნაკლებნი არიან ვინმეზე, ან მავნეები არიან, ან მტრევი არიან, იმ ნიშნით რომ აი ერთი რელიგიის ან ერთი ეთნიკური წარმომავლობის და ასე შემდეგ. ხო, დავასრულებ დღეს მაგ. დიდი მადლობა თინა გოგოლაძეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წუთში ჩვენ ჩაგვერთვება ტელეფონით გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი და გამოვეხმაურებით გუშინდელ ამბავს, კოპენჰაგენში საერთაშორისო კონფერენცია იმართება ანტიკორუფციული, რომელზეც რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ კიდევ ერთხელ ამჯერად უკვე საერთაშორისო, ამჯერად არა, მორიგჯერ კაცმა რომ თქვას, ამას წინანდელ განცხადებას თუ გავიხსენებ საერთაშორისო გამჭვირვალობის, კიდევ ერთხელ ასე ვთქვა, თვალსაჩინოდ წარმოჩინდა საქართველოს ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ეს არსებული დაძაბულობა და პირისპირება რა ფორმით და როგორ, ამაზე მოგახსენებთ. გია გულავას კი მივესალმებ, ბატონო გია, დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
მადლობა თქვენ გამარჯობა.
არის რაღაცა თემები და საკითხები, რაზეც საზოგადოებას, როდესაც როგორ ვთქვა, შეიძლება ვწდები და გამისწორეთ. არის თემები ესეთი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის, რაზეც რაღაცნაირი ერთიანობა უნდა იყოს, როდესაც საგარეო ასპარეზზე, საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოადგენენ საქართველოს, იქნება ეს ხელისუფლება თუ სამოქალაქო საზოგადოება, ასე შემდეგ. ის რაც მოხდა კოპენჰაგენში და მსმენელს ვეტყვი, ეს რაც იყო, ეს იყო იუსტიციის მინისტრის რეაქცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს გიორგი ონიანის შეკითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს კორუფციასთან დაკავშირებით ბულ პრობლემებს და ღია მართლობას, და ამაზე რეაქცია საქართველოს მინისტრისა, რომელმაც როგორ თქვა, არ ვიცი თქვენას დაარქმევდით იმას რა გზითაც, მოდი თავად ბრძანეთ, როგორც უპასუხა იუსტიციის მინისტრმა, რომელიც პრაქტიკულად თავს დაესხა თქვენი ორგანიზაციის ლიდერს. კიდევ რაღაცნაირი გაგრძელება იყო იმის, რაც ქვეყნის შიგნით გქონდა.
კი, თავს დაესხა და თან გამოიყენა ის რიტორიკა, რომელსაც ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ჯგუფები, ვითომ არასამთავრობო ჯგუფები იყენებენ, რომლებიც სამწუხაროდ ძალიან რეგრესული იდეებით გამოირჩევიან ხოლმე და ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპებზე, მაგალითად დემოკრატიული საზოგადოებისთვის ადამიანის უფლებებზე წაფ ისეთი ძიმე შეხედულებები, რომლებიც ნამდვილად აღდგება არც ერთ თანამედროვე დასავლურ ღირებულებაში, მაგრამ ეს ჯგუფები მოქმედებენ, ამ ჯგუფების მოქმედება ძალიან კარგად ჩანს რა სტრუქტურით მიმდინარეობს, ხოლმე წინა საჩვენო პერიოდში ეს თავდასხმები ძალიან ძლიერდება სამოქალაქო საზოგადოებაზე, და მხოლოდ ეს ჯგუფები აღარ არის, ეს ჯგუფები საერთოდ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ილაპარაკონ რაც უნდათ სიტყვის თავისუფლება ამ ქვეყნებში, პრობლემა არ არის, პრობლემა არის
მადლობა ღმერთს რომ არის სიტყვის თავისუფლება.
მადლობა ღმერთს ნამდვილად ჩვენ ამ რამაში პრობლემას ვერ ხედავთ, უბრალოდ აქ მიდის მიზანმიმართული კამპანია ერთ კონკრეტული ადამიანის, ერთი კონკრეტული არასამთავრობო წარმატებული არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერის მიმართ და ზოგადად ბოლო პერიოდში ყველამ შეამჩნია ხელისუფლების რიტორიკაც, რაც უკვე პრობლემაა, როდესაც და ისეთი ტერმინები რომლებსაც ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებისპირები იყენებენ, რომელსაც ფაშისტებს შეგვადარეს. ნუ ამის შემდეგ გასაგებია ეს რა სტრატეგიაა. სამწუხაროა ის, რომ იგივე რიტორიკა გადის ქვეყნის გარეთ. და ქვეყნის გარეთ ამ ტერმინების გამოყენება და ასეთი მიდგომების გამოყენება ძალიან გავშორაობას და ძალიან გავს მინდულ კამპანიას, რომელსაც ჩვენ გონია რომ მიმდინარეობს ჩვენს წინააღმდეგ. ეს ხელისუფლების მოქმედებებმა განაპირობა. პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს უამრავი საკითხი, რომელიც არ არის გადაწყვეტილი, რომელიც უნდა გადაწყვეტილიყო წლების წინ, როდესაც ახალი ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში. ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ვალდებულებები ღია მართლობის ფარგლებში, ჩვენ ასევე გვაქვს სხვადასხვა ვალდებულებები ასოციირების ხელშეკრულებით, ჩვენი ორგანიზაცია ყურადღებით აკვირდება იმ პროცესებს, რომელიც ზუსტად აი ამ ვალდებულების შესრულებას ემსახურება და რომ ხედავთ, რომ ეს ვალდებულებები ასრულდება და უფრო მეტიც რაღაც საკითხები მიზანმიმართულად იფარება, ზუსტად ამიტომ გვაქვს ის რეაქცია, რომელიც გვაქვს ხელისუფლებით, რომელიც ხელისუფლებას მეორე არ მოწონს, მაგრამ ამ მათი არ მოწონება გამოიხატება ძალიან ძიმე ფორმით, მაგალითად როდესაც ფაშისტებს გვაღდრიან. პრობლემა აქ ის არის, რომ იუსტიციის მინისტრმა მაგალითად არ განახორციელა შესაბამისი ანტიკორუფციული რეფორმები, მან ხარი არ დაუჭირა ანტიკორუფციული სამსახურის რეფორმას, მან არ ვერ უზრუნველყო მაგალითად პროკურატურის რეფორმა, ვერ უზრუნველყო თავარი პროკურორის ობიექტური და ნეიტრალური ადამიანის შერჩევა თავარი პროკურორის პოსტზე, არის ვერ უზრუნველყო სასამართლოს რეფორმა. ეს ამიტომ გვაქვს ჩვენ სასამართლო, რომელშიც სავარაუდოდ არის კორუფცია, რაც არის უდიდესი პრობლემა, და სასამართლო, რომელიც ასრულებს ხელისუფლების დავალებებს მაღალი ინტერესის მქონე საქმეებში. ამ ყველაფერს რომ ხედავთ, ეს ყველაფერი რომ ნამდვილად ეწინააღმდეგება დემოკრატიული განვითარების პრინციპებს და დემოკრატიული სახელმწიფოს ელემენტარულ პრინციპებს, ამიტომ არის ჩვენი რეაქცია მწვავე. ჩვენთვის პრობლემა არ არის და უცხო არ არის კრიტიკა ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია უკვე ასწლეულია.
ბუნებრივია, კი.
კრიტიკა ქონდა წინა ხელისუფლებისგანაც და ამ ხელისუფლებაც იგივე გზას დაადგა. ყველაზე დიდი პრობლემა და ჩვენთვის გულდასაწყვეტი არის ის, რომ ის მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ფუნდამენტი, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას და დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობას, ამ ფუნდამენტის შენებლობისთვის არაფერი ხდება. იგივე პრობლემები აქვს, რასაც წინა ხელისუფლება, რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა. უბრალოდ ეხლა ჩვენ ვართ ამოდენიმე ადამიანის კეთილმებაზე დამოკიდებული, რომ ადამიანებს ძალიან ძიმეთ არ უსწორდებიან ციხეებში და სხვა დაწესებულებებში, როგორც ადრე იყო. თუმცა თუ საფუძველი არ იქნა, ეს რისკი ძალიან მაღალია. ერთი და ორი ადამიანის ნებაზე ვერ იქნება მთელი სახელმწიფო დამოკიდებული. ამიტომ ლაპარაკობ ჩვენ ხმამაღლა და კიდევ ის, რომ ბოლო პერიოდში ეს კორუფციული სკანდალებთან დაკავშირებით გამოჩნდა მთელი რიგი მიმართულებები სისტემის სისუსტე, არაფორმალური მმართველობის უდიდესი გავლენა სახელმწიფო ორგანოებზე, რამაც რაც ბუნებრივია იწვევს ძალიან დიდ რისკებს და ეს რისკები რეალობა აღმოჩნდა. ჩვენ დიდი ხანია რისკებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ბოლო პერიოდში ვნახეთ ძალიან კონკრეტული შემთხვევები, რაც გონია რომ ახლოს არის მიმართლესთან. გასაგებია რომ ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდი და სხვადასხვა ოპოზიციური ჯგუფები ამას გამოიყენებენ, მაგრამ ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს. ჩვენი საქმე არის კორუფცია და ლაპარაკი და წინა საარჩევნო პერიოდი იქნება ეს თუ არჩევნების შემდეგი პერიოდი, ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვლაპარაკობთ. უბრალოდ რადგან წინა საარჩევნო პერიოდია, ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ აი ესეთი შავბნელი გზებით და მძიმური პიარებით ებრძოლოს ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ გამორჩეულ არასამთავრობო ორგანიზაციას. მარტო ჩვენ არა, ჩვენ კოლეგებსაც. თან საპირწონეთ მოყავთ ის ორგანიზაციები, რომლებიც რამდენიმე თვის ან კვირის წინ არის შექმნილი, მაგალითად თითო ადამიანის 5-5 ორგანიზაცია აქვს შექმნილი და ეს გუშინ და გუშინ წინ ახლა არ დაფუძნებული ორგანიზაციები მოყავთ 10 და 15 წლის გამოცდილების მქონე ორგანიზაციების საპირწონეთ. ეს ცოტა არასერიოზული, იმიტომ რომ მინისტრმა გუშინ შეფოთრაზე თქვა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორისაც არსებობს რაღაც
პირისპირება.
რეალურად ესეთი
და ასე ერთი აზრი არ არის მარტო და ხო?
დიახ, დიახ. ბუნებრივია ერთი აზრი ბევრ საკითხზე არ არის, მაგრამ ძირითად საკითხებზე ის რის გამოც ჩვენ გვაკრიტიკებს და მინისტრი ერთი აზრია. ყველა მიწის რომ საქართველოს არასრულებს ბიზნესს საკუთარ ვალდებულებებს ღია მართლობის ფარგლებში, საქართველოს ვერ ასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს სასამართლოს მიმართულებით, პროკურატურის მიმართულებით, სამართლო დასაწყობილი უწყებების მიმართულებით. არის დადებითი ძვრები, როგორ არის, მაგრამ ძირითადი პრობლემები იგივე რჩება. დღეს ისე რჩება манипуляების საშუალება, ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის საშუალება, ისე რომ თუ ეს შემთხვევა დაკავშირებულია ხელისუფლების ინტერესებთან, არასდროს არ იქნება იგი გამოძებული, აი უხარლის საქმე ავიღოთ მაგალითად, ნორმალურ სახელმწიფოში ესეთ საქმე არ უნდა ხდებოდეს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ზუსტად ეს პრობლემებია, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. ამის გაგონება სამწუხაროდ არ უნდა და უბრალოდ საერთაშორისო ფორუმზე ესეთი ტერმინებით საუბარი და იმის თქმა, რომ თურმე ჩვენ თავისუფლად შეგვილია სადღაც ჩასვლა,
რაც მოსახაციოა ჩვენ საბჭოთა კავშირის პარლამენტებით რატო არ უნდა შეგვეძლო სამეჩასვლა ან ეს რაპლიუსია ხელისუფლებისთვის ეს არის დიდი მიღწევა თუ ვერ მივხვდით უბრალოდ ეს რა ხალხი
და ბანოგია ერთი მონაკვეთი კიდე მინდა რომ ასე ვთქვათ იუსტიციის მინისტრის გამოსვლა ბატონი ონიანის აქ დასწრება ანუ კონფერენციაზე ადასტურებს რომ სამოქალაქო სექტორი საქართველოში ძალიან ძლიერია და ნიშნავს რომ მათ შეუძლიათ გავლენიანი იყვნენ არამხოლოდ საქართველოში არამედ გავიდნენ ქვეყნის გარეთ და გამოედევნონ იუსტიციის მინისტრს დანიაში. ხო ეს როგორც რისი მაჩვენებელი, არ ვიცი, ამაზე ამის საპირისპირო
შეიძლება. ამის საპირისპირო უბრალოდ ანუ ეს არის განცხადება, რაც აბსოლუტურად ჩვენთვის გაუგებარია და ცოტა არადეკვატურია, რაც ნიშნავს, რომ რაღაცა ჩვენი ქვეყნის სამოქალაქო აქტივისტს, ნებისმიერ ადამიანს არ უნდა შეძლოს სადღაც უცხოეთში იუსტიციის მინისტრთან კონფერენციას დასწრება, მით უმეტეს კონფერენცია, რომელიც ანტიკორუფციულ საკითხებს ეხება და რომელიც ორგანიზებაშიც ჩვენი ცენტრალური ოფისის სეკრეტარიატი სამდივნო იყო ჩართული. ნუ ახლა ეს აბსურდია, იმიტომ რომ პრობლემა აქ ის კი არ არის, რომ ვინც ადადის. პრობლემა ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა აქტიური ჯგუფების არესის, აღარესის ერთადერთი გზა ადვოკატირებისთვის და ცვლილებებისთვის არის ჩვენი უცხო პარტნიორების ინფორმირება და მათი მიღწევა ხელისუფლების მიმართ. მაგათი ჯერ კიდევ უწევენ ანგარიშს. ამიტომ აქტიური ჯგუფები ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ვიყენებთ ყველა ფორუმს და ყველა შესაძლებლობას პრორუსული ფორუმების გარდა, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს არაფერს და არც პარაგროს ჩავერთვებით. დასავლეთში ჩვენი პარტნიორების მიერ ორგანიზებულ ყველა შეხვედრას გამოვიყენებთ. ბინაგძალ ან როდისაგძალ ჩვენ დაგვხვდეთ იმ ფორუმზე და ჩავედით და ვილაპარაკეთ იმ პრობლემებზე, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ. ეს შეძლოს საერთაშორისო გამჭოლო საქართველოს და უბრალოდ მინისტრის კომენტარი ამაზე იყო ძალიან სასაცილო და აბსურდული, იმიტომ რომ როდის მე რე აიგდა ან ეს რისი გამომხატველია რომ ჩვენ შევძველით უცხოეთში ჩასვლა და პრობლემებზე საუბარი და თურმე ეს შესაძლებლობა რადგან გვაქვს ჩვენ ვართ დიდი და წარმატებული ქვეყანა.
და აქ მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ, რადგან სამდივნო ახსენეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის საერთაშორისო სამდივნო ბოლო დროინდელი განცხადება. მე არ ვიცი ამ ტიპის განცხადება არ მახსოვს, შეიძლება ჩემი მეხსიერების ბრალია, თქვენ უკეთ გეხსოვებათ. სწორად არ მახსოვს, ხომ? სადაც ლაპანახსენები არის სახელმწიფოს მიტაცება.
დიახ.
და ის რომ საგან გაშოა მზარდი ნიშნები ამისა საქართველოში.
ნამდვილად უმწავლესი განცხადება იყო, ეს გამოიწვია იმ ბოლოდროინდელმა სკანდალმა კორუფციასთან დაკავშირებულმა, რომელიც ქვეყანაში იყო და იმ რეაქციამ რომელიც მოყვა ხელისუფლების მხრიდან არასამთავრობოების აქტიურობას, აი რაც ფაშისტები გვიწოდეს და ასე შემდეგ. არაფორმალური გავლენების არსებობა ნელ-ნელა უკვე დასტურდება ამ ქვეყანაში, ისიც ეჭვიც ჰქონდა ჩვენ აქამდე, დღეს უკვე ეს ამის ეჭვი მე მგონი აღარავის აღარ აქვს. ზუსტად ამან განაპირობა ის წვავე განცხადება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მიტაცება ხდება ზუსტად არაფორმალური ჯგუფების მიერ, სახელმწიფო სტრუქტურების მექანიზმები და პოლიტიკური პროცესების გვერდისავლით, როცა რაღაც პარალელური სტრუქტურები და პროცესები მიმდინარეობს. ჩვენ რაც ნახეთ ბოლო პერიოდში და ამაზე ბიზნესი დახურულად ბიზნეს წარმომადგენლები დახურულად საუბრობენ კიდევაც ხშირად ღიად ვერ ლაპარაკობდნენ და ვინახეთ ის რომ არსებობს რაღაც არაფორმალური სტრუქტურები რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუციონალურ ჩარჩოს გარეთ წესის და რიგის გარეშე აგვარებენ რაღაც საკითხებს იხდიან რაღაც თანხებს პარტიის დაფინანსება და ასე შემდეგ სახელმწიფოს მიტაცება ზუსტად ეს არის როცა აი ამ ცელ კონსტიტუციურ ჩარჩოს ამ სტრუქტურას ოფიციალურ უწყებებს არანაირი ძალა არ აქვს ან რაღაც ცირე ძალა აქვს და პარალელურად მოქმედებს რაღაც არაფორმალური პროცესები და სტრუქტურები. ეს არის ნიშანი სახელმწიფოს მიტაცების. და ზუსტად ამას გაუსვა ჩვენმა სამდინო მხარე, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მიტაცებას გარდა სხვა დემოკრატიული პროცესების შეზღუდვისა და ადამიანის დარღვევისა აქვს ასევე ძალიან კონკრეტული გამოყენება კორუფციაში. იმიტომ რომ ეს საფუძველს უდევს ძალიან ნოყიერ დიდ ელიტურ კორუფციას.
დიახ, მიტაცება, როცა სახელმწიფო არის არამოქალაქეების თანაბრად და მასში ვთქვათ წესრიგი დამყარებულია კანონის უზენაესობაზე და სასამართლოზე, როგორც ამის განმახორციელებელზე, არამედ გარკვეული
ფორმალურად სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროდ ითვლება ხალხი, ირჩევა არჩევნებზე კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ შემდეგ ეს კონკრეტული ძალა არაფორმალურ გზებით ხელში იგდებს ყველა ინფორმალურ სტრუქტურას, რომელიც სახელმწიფო მართვის არის საჭირო და შემდეგ უკვე შეიძლება იმ ეტაპამდეც მიხვიდე თეორიაში და პრაქტიკაში ყოფილა, როდესაც არჩევნებსაც აზრი არ აქვს. ეს არის ძალიან დიდი რისკი და ამიტომ ლაპარაკობ ჩვენ ამ პრობლემებზე ახლა, რომ ამის უნება და შესაძლებლობა არავის არ კონდეს მომავალში.
და წინა საარჩევნო კონტექსტზე აქცენტი იყო ასევე Transparency International-ის ბერლინის სამდივნოს განცხადებაში, სადაც ის მოუწოდა ამზადებს საქართველოს მთავრობას უარი თქვას უსაფუძვლო ბრალდებებზე, რომლებმაც შეიძლება არჩევნების დროს ხელი შეუშალოს სამოქალაქო საზოგადოების დამკვირვებლებს, მთავრობამ აგრეთვე სრულად უნდა გამოიძიოს მასშტაბური კორუფციის შესახებ ბრალდებები, რომლებიც ფარული ჩანაწერების გაზრონვის შედეგად წარმოიშვა. ხო, არჩევნები ამწვავებს კიდევ ამ ყველაფერს წინას არჩევნო გარემო.
დიახ, მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს დიდი სადამკვირვებლო მისია, 300 დამკვირვებელზე მეტი გვეყოლება და როდესაც ცენტრალური ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლების მიერ ასეთი აგრესიული ტონით ხდება არასამთავრობოების მიმართ საუბარი, ჩვენ ადგილებზე გვექნება პრობლემები და მოსალოდნელიც არის ეს პრობლემები, მეტყობა ადგილობრივი აქტივისტები ძალიან ნეგატიურად აგრესიულად უყურებენ ჩვენ წარმომადგენლებს. მაშინ როდესაც ჩვენი წარმომადგენლები კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების გარეთ არასდროს არ მოქმედებენ, ისინი აკვირდებიან პროცესებს და ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე რეაქციები იქ ადგილობრივი წარმომადგენლებისგან. ამ არჩევნებს ახლა წინასწარ ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ამის მოლოდინი ნამდვილად გვაქვს, იმიტომ რომ პირველად არ ვართ ამ მდგომარეობაში. არჩევნების წინ, როგორც წესი, ეს რიტორიკა ძალიან წვავდება ხოლმე. უბრალოდ წვავე რიტორიკა ერთია, მაგრამ ფაშისტების ძახილი და ის ეპიტეტები, რომლითაც ისინი გვამყობენ, უკვე ყოველგვარ ზღვარს ცდება. ყოველგვარ ზღვარს გადაცდა.
ანოგია, დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის.
მადლობა თქვენ.
გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი იყო სატელეფონო ხაზზე. გამოვეხმაურეთ კოპენჰაგენში საერთაშორისო ანტიკორუფციულ კონფერენციაზე საქართველოს მინისტრისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის გაბაასებას, ასე ვთქვათ, გუშინდას დეტალებზე ვილაპარაკეთ ამ საუბრის დროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა სრულდება დილის საუბრები. ჩვენ გეტყვით ასევე, რომ ვაგრძელებთ პრეზიდენტობის კანდიდატებთან საუბარს და იმედი მაქვს, რომ დარჩენილ, ასე ვთქვათ, ვინც ჯერ კიდევ არ ყოფილა ჩვენი სტუმარი, კანდიდატებთანაც მოვახერხებთ, რომ ასე ვთქვათ, მოგცეთ საშუალება მასთან საუბრის მოსმენისა და ყურების. შესაძლებელია ეს ვეღარ მოხდეს აუცილებლად, ვთქვათ, დილის ფორმატში, თუმცა ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ეს ფორმატი. მე გტოვებთ დროებით. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.